Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα.
Κύριε Σπυρόπουλε, έλεγα πριν, λέγαμε με τον Νίκο και συμφωνήσαμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα εκλογικό κοινό, το οποίο είναι αρκετά, όπως είπε ο Νίκος, πολιτικοποιημένο και είναι παρόν παρά τις δυσκολίες και τα λοιπά, με τους αριθμούς συμμετοχής να αναποκατεβαίνουν τα τελευταία χρόνια εις βάρος σας φυσικά. Θεωρείτε ότι είναι αυτό ένα δείγμα για να ελπίζετε ότι θα πάνε στην κάλπη και να σας επικροτήσουν για την τακτική σας, για την στρατηγική που είχατε τα τελευταία 2-3 χρόνια?
Πρέπει να σας πω, ισχύει αυτό το οποίο λέτε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το μόνο ισχύο το οποίο εγώ βλέπω, τουλάχιστον από αυτό που αντιλαμβάνομαι από όλη την Ελλάδα, την οποία έχω γυρίσει τις τελευταίες εβδομάδες. Ένα θετικό στοιχείο όσον αφορά την απόδοση του ΠΑΣΟΚ στις ευρωπαϊκές εκλογές. Εγώ βλέπω ότι σιγά σιγά η ελληνική κοινωνία, η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως όσον αφορά το κόστος ζωής, ψάχνει να βρει μια δύναμη σοβαρή, η οποία να σταθεί απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πολιτική που δημιουργεί όλο και περισσότερο ανισότητες στην ελληνική κοινωνία. Δημιουργεί όλο και περισσότερο το αίσθημα ότι δουλεύουμε συνεχώς για να κερδίζουν οι λίγοι και οι ισχυροί, εις βάρος του ελληνικού λαού που πληρώνει δυστυχώς όλες τις κρίσεις που είχαμε μπροστά μας. Και τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, βλέπουμε μεγάλες πολυεθνικές με την ανοχή της κυβέρνησης να κερδοσκοπούν εις βάρος του ελληνικού λαού και να μην κάνουμε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνομαι ότι η κοινωνία χρειάζεται...
Απολύτως προτάσουν τα πρόστιμα, προτάσουν τις διάφορες πρωτοβουλίες που παίρνουν στο επίπεδο της αγοράς, μπορεί να είναι μη αποτελεσματική, αλλά ότι δεν κάνουν τίποτα είναι απόλυτο, όπως τα ακούω.
Θυμάμαι τον κύριο Μητσοτάκη να έχει αναγγείλει περίπου 4 φορές ότι φτάνουμε στο τέλος της κρίσης ακρίβειας και 4 φορές διαψεύστηκε από την ίδια την πραγματικότητα. Θυμάμαι τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για πολυεθνικές οι οποίες κάνουν ακριβώς αυτό το οποίο περιέγραψα και ότι η χώρα μας δεν είναι μπανανία. Δεν νομίζω ότι κατάφερε να λύσει το πρόβλημα και τα πρόστιμα τα οποία λέτε είναι, αν δείτε τον ισολογισμό αυτών των εταιριών και τα κέρδη τα οποία έχουν συγκεντρώσει, σταγόνα στον ωκεανό. Είναι σαν να τους λέμε προχωρήστε και βγάζετε πολύ περισσότερα από αυτό το οποίο κάνετε. Το θέμα είναι στο τέλος του πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άρα λοιπόν το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών αυτών είναι αν οι πολίτες θα στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποδοκιμασίας αυτής της πολιτικής, αποδοκιμασίας της αλαζονίας που επικρατεί η κυβέρνηση, επιτρέψτε μου να το πω. Γιατί για όλα τα δεινά του τόπου και για όλη την ανεπάρκεια της πολιτικής τους, το επιχείρημα είναι ότι έχουν πάρει 41%. Αυτό δεν είναι υγιές για τη δημοκρατία. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια σοβαρή φωνή, μια τεκμηριωμένη φωνή να αντικρίνει μεγάλα θέματα. Το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε πάρα πολύ μέσα από τη στεγαστική πολιτική να πετύχει προς όφελος του πολίτη. Ξέρετε, η αλλαγή του ορίου του Golden Visa ή αυτό το οποίο βλέπω τώρα η κυβέρνηση υιοθετήσει όσον αφορά τους περιορισμούς.
Ο Πρωθυπουργός όμως χθες, κύριε Σπυρόπουλε, ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξή του στον Αντένα είπε ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να έκανε κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις που τις υιοθέτησε η κυβέρνηση για την Golden Visa, αλλά ότι σε όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις καταψήφισε. Και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα μεταρρυθμίσεων, ακόμη και στην επιστολική ψήφο καταψηφίσατε. Ότι δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, γίνεστε πιο ΣΥΡΙΖΑ από το ΣΥΡΙΖΑ.
Εντάξει, το έχουμε ακούσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη, να τον ειδοποιήσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση και θα το αποδεικνύουμε κάθε μέρα με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και το αποδεικνύουμε και αυτές τις μέρες με τη συζήτηση η οποία τον μόνο που ευνοεί, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία. Αντί να συζητάμε για όλα αυτά τα οποία είπαμε πριν, συζητάμε για τα πόθεν έσχες και για τα πόσα εκατομμύρια έχουν στους λογαριασμούς τους οι δύο πολιτικοί αρχηγοί. Δεν τιμάει αυτό το πολιτικό σύστημα και πιστεύω ότι τον πολίτη να απασχολούν άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, ας μείνουμε στην ουσία. Το
και αυτά
πόσο
έχουν σημασία, αλλά στην ώρα τους. Και αυτά έχουν σημασία για τον κόσμο, κυρίως το πόθεν, αλλά στην
πάντως,
ώρα τους. Πάντως
και το ΠΑΣΟΚ ζητούσε από τον κύριο Κασελάκη να δώσει το πόθεν έσχες πριν από τις εκλογές.
Βεβαίως το ζητούσε. Όταν πέρασαν 4 μήνες, κύριε Χατζηνικολάου. 4 μήνες τι περίμενε ο κύριος Κασελάκης. Δύο μέρες πριν τις εκλογές για να κάνει αυτό το επικοινωνιακό σοου στη Θεσσαλονίκη. Αλλά πάμε στην ουσία και αυτό είναι που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω να θυμίσω γιατί αναφέρει την επιστολική ψήφο ότι στην Επιτροπή και όλα στις Βουλές το ΠΑΣΟΚ είχε τοποθετηθεί θετικά. Και ήταν προφανώς θετικό στην επιστολική ψήφο. Ακολούθησαν άλλα στη Βουλή και οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν να μην κρίνουμε από το κομματικό όφελος το οποίο πήγε να επικαλεστεί ο κ. Μητσοτάκης. Επιπλέον, σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, το Πασόκ ήταν πάντα μπροστά και αναφέρομαι στα μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος, στο οποίο ο κ. Μητσοτάκης έχει αποτύχει παταγωδώς. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει καταρρεύσει. Υπάρχει τεράστια έλλειψη σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Γι' αυτά έχει να μας πει κάτι. Το ότι το τύχε στα χέρια του ένα τεράστιο πακέτο που λέγονταν Ταμείο Ανάκαμψη. Χρήματα της Ευρώπης, με τα οποία η χώρα θα έπρεπε να σταθεί στα πόδια της. Και το έδωσε το 85%.
Είπε στον Νίκο στη συνέντευξη ότι αυτός έφερε τα 37 δις του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτός έκανε τη διαπραγμάτευση. Τώρα πώς θα τα χειριστεί, είμαστε εδώ να το κρίνουμε προφανώς.
Θα μας πει όμως πώς μοίρασε αυτά τα χρήματα.
Είπε πάντως και μια σειρά από πρωτοβουλίες χθες για τα σχολεία, για την υγεία, για τα νοσοκομεία κλπ. Που ακούγονται καλές.
Πολύ γρήγορα. Για την υγεία. Το ΠΑΣΟΚ επέμενε να πάμε στο 10% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Σε ολόκληρη τη χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε μόνο το 4%. Να πάμε στην ενέργεια. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε μια ενεργειακή μετάβαση με αναβάθμιση του δικτύου της ΔΕΔΙΕ και μια ενεργειακή δημοκρατία προς όφελος όλων των πολιτών. Δηλαδή να μπορεί ο κάθε πολίτης να έχει ένα μικρό φωτοβολταϊκό στη στέγη του, ένας αγρότης στο χωράφι του, ένας δήμος στο χώρο του για να εξοικονομούμε πάρα πολύ ενέργεια. Το έκανε αυτό ο κ. Μητσοτάκης? Όχι. Η ενεργειακή μετάβαση είναι προνόμιο μόνο των άλλων εταιριών παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας. Για να πάμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίοι πέρασαν τα πάνδυνα την περίοδο της πανδημίας, στάθηκαν με τα χίλια ζόρια όρθιες και βλέπουν τώρα το 85% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης να πηγαίνει στους κολοσσούς, στις μεγάλες εταιρείες και στις προτεραιότητες του κ. Μητσοτάκη. Αυτή δεν είναι μια δίκαιη κατανομή των πόρων, ούτε δημιουργεί μια Ελλάδα ανθεκτική σε μελλοντικές κρίσεις. Και θα το δείτε. Δυστυχώς η κρίση της ενέργειας ή η κρίση της ακρίβειας ή ακόμα και η οικονομική κρίση δεν μας έκανε να καταλάβουμε ότι η χώρα πρέπει να γίνει ανθεκτική στο μέλλον. Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη, ακόμα και με τις τράπεζες, που ανέχεται την απίστευτη κερδοσκοπία σε κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή βάρος του ελληνικού λαού.
Πάντως για τις ενεργειακές εταιρείες είπε χθες ότι φορολόγησε τα υπερκέρδη τους με 90%.
Φορολόγησε ελάχιστα μετά από σχεδόν 3 χρόνια.
Είναι ψέματα το 90% που είπε?
Δεν αντιπροσωπεύει τις ανάγκες. Γιατί το ποσό που έβγαλε η ΑΔΝΙΑ, αν δεν κάνω λάθος, είναι πολύ
είναι
λιγότερο.
Ψέματα δεν είναι.
Είναι πολύ λιγότερο το ποσό το οποίο έβγαλε η ΑΔΝΙΑ σε σχέση με αυτά τα οποία τα υπερκέρδη τα οποία είχαν βγάλει οι εταιρείες αυτές.
Δεν κατάλαβα τι εννοείς.
Μας λέτε ότι δεν έλαβε υπόψη τον πίνακα της ΑΔΝΙΑ και έλαβε υπόψη των εταιρεών. Αυτό μας λέτε.
Η ΡΑΕ έβγαλε πολύ λιγότερα.
Η ΡΑΕ είναι ανεξάρτητη αρχή. Έκανε η ΡΑΕ, δηλαδή, να το πω πως το λένε στο χωριό μου, έκανε ματσακουλιά η ΡΑΕ και έβγαλε μικρότερα τα κέρδη των εταιριών. Για ποιο λόγο?
Κύριε Νικολάου, τα πράγματα είναι απλά. Αν η κυβέρνηση.
Όχι, να λέμε πράγματα που ισχύουν. Αυτό είναι το.
Λέμε πράγματα που ισχύουν, ακριβώς. Ναι.
Ισχύει το 90% των υπερκερδών ότι φορολογήθηκε, που λέει ο Πρωθυπουργός.
Εξαρτάται στο ποιο ποσό το υπολογίζουμε, κύριε Χατζηνικολάου.
Το ποσό το υπολογίζει η ανεξάρτητη αρχή.
Το υπολόγισε πολύ λιγότερο από αυτά τα οποία είναι τα πραγματικά υπερκέρδη των εταιρεών.
Λέτε ότι η ανεξάρτητη αρχή για κάποιο λόγο έστησε το παιχνίδι, έπαιξε με στημένη τράπουλα υπέρ των εταιριών.
Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική.
Μα αυτό λέτε όμως. Πώς δεν θα μπείτε, αυτό λέτε.
Εγώ λέω ότι η κυβέρνηση.
Κύριε Σπυρόπουλε.
Δεν είχε την πολιτική βούληση από την πρώτη στιγμή.
Τι να κάνει, να αμφισβητήσει το πόρισμα της ΡΑΕ, της ανεξάρτητης αρχής.
Έχουν περάσει 3 χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου. 3 χρόνια έχουμε ισολογισμούς, έχουμε κέρδη, έχουμε αποτύπωση στο τι πραγματικά έχει γίνει στην αγορά. Έτσι, αν ήθελε πραγματικά να το κάνει αυτό, θα μπορούσε να το έχει κάνει. Όπως αν ήθελε πραγματικά, γιατί ακούμε αυτή τη συζήτηση ότι κάλεσε τις τράπεζες και το Υπουργείο Οικονομικών.
Σκεφτείτε να είχαν κάνει μόνοι τους τη δουλειά. Τι θα λέγατε? Εδώ την κάνει η ανεξάρτητη αρχή και λέτε ότι δεν την έκανε σωστά. Σκεφτείτε να είχε κάνει η κυβέρνηση την.
Όχι, κύριε Πυρόπουλε, την πολιτική βούληση. Η ανεξάρτητη αρχή είναι ανεξάρτητη, δεν είναι. Αν έχετε παρατηρήσεις για τη δουλειά της, καταθέστε τις επισήμως μετά τις ευρωεκλογές. Δεν είναι.
Το θέμα είναι η κυβέρνηση, πώς έχει την πολιτική βούληση να σταματήσει αυτή την απίστευτη κερδοσκοπία που υπάρχει εις βάρος του ελληνικού λαού. Αυτό που γίνεται με τις τράπεζες είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.
Ολοκληρώστε την απάντησή σας για να κάνουμε ένα-δυο τελευταία ερωτήματα, κύριε Σπυρόπουλε.
Κάτι λέγατε για τις τράπεζες και για τα χαράτσια των σταθμών κλπ.
Έλεγα λοιπόν με αφορμή αυτό το οποίο συμβαίνει στις τράπεζες, που καλούμε τους πολίτες να χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα και ηλεκτρονικές αλλαγές για να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, και την ίδια ώρα οι τράπεζες θέλουν απίστευτα ποσά σε κάθε τραπεζική συναλλαγή. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Και υπέρογκα επιτόκια στις κάρτες.
Και υπέρογκα επιτόκια στις κάρτες. Και βλέπουμε μικρά καταστήματα τα οποία χρησιμοποιούν τα POS, τα οποία έχουν επιβληθεί ακόμα και σε περίπτερα και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματικά δεν τα βγάζουν πέρα με αυτές τις απίστευτες χρεώσεις οι οποίες υπάρχουν. Άρα εδώ χρειάζεται πολιτική βούληση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Όπως δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε, το ξαναλέω, και αυτές τις μεγάλες πολυεθνικές που έχουν βρει τη χώρα μας για να κερδοσκοπούν εις βάρος του ελληνικού λαού. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί αυτή την κατάσταση και δεν προστατεύει τον λαό, ο οποίος πληρώνει. Όπως πιστεύω ότι εδώ και ένα χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν κάνει τίποτα για να ενισχύσει το πραγματικό εισόδημα του πολίτη. Το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί. Δεν μιλάμε μόνο για ακρίβεια. Μιλάμε για αυξήσεις στα βασικά προϊόντα τροφίμων. Μιλάμε για τις τηλεπικοινωνίες που οι λογαριασμοί αυξάνονται στη χώρα μας. Μιλάμε για το στεγαστικό ζήτημα. Μιλάμε ακόμα και στον χώρο της υγείας. Η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Τι κάνουμε γι' αυτό? Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που οι οικογένειες πλέον δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα? Άρα αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
Κύριε Σπυρόπουλε, εμείς παρακολουθούμε τον Νίκο και έχουμε πει πολλές φορές την αλήθεια ότι το Πασόκ έχει τις προτάσεις του, έχουν και πάρα πολλές από αυτές ενδιαφέρον. Όμως αυτό είναι ένα αφήγημα. Υπάρχει ένας εκλογικός στόχος. Τη μια μας είπε ο κ. Ανδρουλάκης, θα είμαστε δεύτερο κόμμα. Μετά είπε ότι θα είμαστε την πλευρά, την όχθη των νικητών. Μετά είπε ότι θα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά είπε ότι. Λίγο έχω χάσει. Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος? Θα είστε δεύτεροι? Θα ανεβάσετε τα ποσοστά σε σχέση με τα εκλογικά των εθνικών εκλογών, με αυτά των ευρωεκλογών? Πέρα από το αφήγημα, και ο στόχος έχει σημασία.
Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει την αναλογική πορεία που έχει τα τελευταία χρόνια και θα είναι ο μεγάλος νικητής των ευρωπαϊκών εκλογών. Πάμε όμως να δούμε την ανάγκη που έχει η χώρα, την ανάγκη που έχει η ελληνική κοινωνία. Κατά την άποψή μου, η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από μια σοβαρή δύναμη στην αντιπολίτευση, μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση με πρόγραμμα, με θέσεις, με ευρωπαϊκό πρόγραμμα, γιατί ζητάμε και ευρωπαϊκές εκλογές, για να μπορέσει να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην πολιτική της. Αυτό είναι και θέμα δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός σε αυτές τις εκλογές θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα και από δοκιμασίας κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και επί δοκιμασίας μιας αντιπολίτευσης, η οποία θα δημιουργήσει και στην πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές ένα μεγάλο προοδευτικό και κοινωνικό ρεύμα απέναντι στην πολιτική που έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό έχει ανάγκη η χώρα. Και δύο πράγματα για την Ευρώπη. Γιατί έχουμε και ευρωπαϊκές εκλογές και είμαστε και υποψήφοι για να μπορέσουμε να κερδίσουμε πράγματα για τη χώρα το επόμενο διάστημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Η χώρα μας πέρασε πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Τα ακραία αυτά φαινόμενα, τα οποία τα είδαμε στη ζωή μας, αποτελούν πλέον μια καθημερινότητα για μας. Άρα πρέπει να εξασφαλίσουμε από την Ευρώπη μέτρα πρόληψης, αναβάθμισης πολιτικής προστασίας, για να μην ζήσουμε ξανά αυτό που ζήσαμε στη Θεσσαλία. Η φύση μας προειδοποίησε στη Θεσσαλία με τον Ιαννό πριν από 3 χρόνια. Αλλά ένα ανίκανο κράτος, μια ανίκανη κυβέρνηση και μια ανίκανη περιφέρεια δεν έκανε αυτά που θα έπρεπε στα αντιπλημμυρικά έργα για να μπορέσει να προστατεύσει τις ζωές.
Θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχόμαστε από θέση εσείς του Ευρωβουλευτή, που προσωπικά σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, κύριε Σπυρόπουλε.
Και εγώ εύχομαι στον κύριο Σπυρόπουλο καλή επιτυχία. Πάντοτε είναι χαρά να συνομιλούμε μαζί του, γιατί είναι ένας πολιτικός που μιλά με ειλικρίνεια και με επιχειρήματα.